Sue Dio hapa. Joyce Mdam kutoka Wellness Services Tanzania. Tayari yuko ndani ya nyumbi. Na hii leo basi naenda kuzungumzia swala zima la jinsi ya kupunguza msongo mawazo. Tumekuwa tukisikia sana kimwona Nelson kidogo sio yule ambao umemzoea. Na waza, Nelson leo ana msongo mawazo nini? Mbona hivi? Msongo mawazo, stress. Joyce, karibu sana kwanza.
Mbona unasikika kwa mbali hivyo, kulikoni? Karibu. Asante, nashukuru ndugu mtangazaji.
Mrembo na barabara sauti eh. Hata kubalia kwanza. Wiki ndao ilikuwa ndefu nikitokea.
Je, labda moja kwa moja tu. Tunaposema stress, stress ama msongo mawazo, tunakuwa tunamaanisha nini?
Tunaposema stress au msongo mawazo, tunakuwa tunamaanisha ni matokeo ya mwili au mtu kushindwa kukabiliana na hisia au changamoto mbalimbali tunazokutana nazo katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ukishindwa kukabiliana na hivyo vitu ambazo ni changamoto na hisia, basi una uwezo mkubwa wa kupata stress au msongo mawazo.
Na kabla hatujasonga mbele, je, swali tu la kizushi. Wewe ni mwana saikolojia na pia unaweza kupata stress?
Naweza kupata stress, na stress wakati mwingine tunasema ni nzuri, lakini isizidi kiwango. Ila kuipata yani ni vizuri kiafya pia inashauriwa. Kweli?
Lakini wakati sisi huko tunachoona kwamba mtu akipata stress yani kama vile ana matatizo fulani hivi, yani tunamuonea huruma. Yani inakuwaje iwe nzuri hapo kiasi?
Kwa sababu tunasema hizi ni changamoto. Kwa vyovyote vile binadamu wa kawaida lazima utakumbana tu na changamoto. Lakini pale unapokumbana na changamoto na unaweza kuitatua ile changamoto, inakuwa imekusaidia wewe. Lakini ukishindwa sasa, ndio unaenda kwenye vile ambavyo wengine mnasema ni vibaya sasa. Lakini kwa kawaida lazima mtu upate stress. Huwezi kusema kwamba utaishi tu maisha ya kawaida bila stress, haiwezekani.
Wow. Nini kinasababisha stress?
Msongo mawazo unasababishwa na vitu vingi tu. Cha kwanza ndo kama nilivyosema, changamoto mbalimbali za maisha, na nyingi tunazipata makazini, labda katika mahusiano yetu ya kimaisha, kwa wanandoa, mahusiano tu ya uchumba, mahusiano ya kawaida ya kati ya mtu na mtu. Na vile vile labda mtu anakuwa na malengo ambayo amejipangia katika maisha, labda baada ya mwaka mmoja anataka kujenga nyumba, lakini unakuta labda mpaka nusu mwaka umefika umeshindwa kabisa kujiandaa. Kama ulitaka kuweka labda mifuko ya simenti, sio ulitaka kuweka matofali, lakini inafika mpaka labda nusu mwaka au miezi 10 imefika, hivyo vitu bado hujavipata. Kwa hiyo unakuwa na mawazo mengi ambayo mwisho wake inakupelekea msongo mawazo. Vile vile labda unawezekana ukawa yaani mambo mbalimbali, labda unasafiri asubuhi kutoka nyumbani, mwenyewe umevaa vizuri huko ndani ya daladala, mtu anakukanyaga, na ukikaa ukifikiria kwamba unatakiwa kufika kazini ukiwa msafi, ukifikiria hayo na watu wanaokuzunguka, unaweza kupata msongo mawazo. Vile vile uko barabarani unasubiri gari labda muda mrefu, toka saa 12 labda uko barabarani mpaka imefika saa 1 hujapata gari kwenda kazini, na unajua kwamba saa 1 kamili unatakiwa kazini, ile inakupelekea wewe pia kupata msongo mawazo. Kwa hizo ndio tunaweza tukasema dalili, sababu ambazo zinaweza kusababisha mtu akapata msongo mawazo.
Joyce, kunenepa ni moja kati ya dalili za msongo mawazo. Kuna mtu aliniambia na kila siku nakuona unaongezeka tu kilo, na msongo mawazo nini? Sikumuelewa, wakati mimi nadhani kwamba ukiwa na mawazo unapungua pungua hivi, unakuwa mpole sana na vitu vingine.
Hapana, sio kunenepa kote ni sababu ya kuwa na msongo mawazo, ila hiyo pia inaweza kuwa ni sababu, kwa sababu tunasema katika dalili kuna kule kuongezeka. Labda mtu akiwa na msongo mawazo, kuna wengine anakuwa hapendi kula, mwingine anakula sana. Kwa hiyo ukila sana automatically utakuwa mnene. Ndio maana wanakuambia kwamba wewe mnene unakuwa na msongo mawazo.
Atende, achilia bali hii ya kwamba utakula sana, matokeo yake utaongezeka. Dalili zingine zipi hasa kwenye jamii zetu ambazo unaweza kumuona Nelson ukajua hapa leo busati hapa litafanyika mshikaji na msongo mawazo?
Dalili ziko nyingi na nitazitaja, kama vile kukosa usingizi, mtu akiwa na msongo mawazo anaweza hapata usingizi wa kutosha. Vile vile tunasema misuli huwa ina tabia ya kukaza, mtu akiwa na msongo mawazo, kuumwa kichwa sana, kwa sababu mtu anafikiri kupata ufumbuzi wa kile kitu ambacho kinamsumbua. Kwa kichwa kitamuuma. Wengine wanapata kuumwa na tumbo, na tumbo linakuwa mara nyingi bila kukata. Yaani kwa sababu mtu amefikiri sana, saa zingine ajala, kwa tumbo linakuwa linakata, na wengine wanaishia hadi kwenye kuharisha akiwa na stress. Vile vile unakuwa mwili umechoka choka kwa sababu mtu hajalala usingizi, mwingine hajala usiku, kwa asubuhi akifika anakuwa kachoka choka. Kitu kingine, mtu ndo kama vitu vyosema kwamba anakosa hamu ya kula au anakula kupita kiasi. Lakini hizi dalili ambazo nimezitaja hapo juu sio lazima kwamba ziwe ni dalili za mtu kuwa na msongo mawazo. Zinaweza zikawa ni dalili zingine tu za magonjwa ya kawaida kiafya au pia matatizo mengine ya kisaikolojia. Lakini vile vile mtu anaweza kuanza kunywa pombe kupita kiasi. Mwanzo alikuwa hanywi pombe, lakini baada ya kupata msongo mawazo anajiingiza katika unywaji wa pombe kupita kiasi au uvutaji wa sigara au kutumia madawa ya kulevya. Kwa hiyo hizo ndo dalili ambazo ukiziona unaweza ukazisema kwamba mtu ana stress. Japokuwa sio lazima sana hiyo stress tu, inawezekana ikawa ni tatizo la kiafya au kisaikolojia.
Hapo Jesse umezungumzia swala zima la mtu kutokulala, lakini kwenye upande wa kula mtu mwingine anaweza akapenda kula, wengine asipende. Je, kwenye kulala kuna mwingine ambaye akapenda sana kulala usingizi huko ana stress?
Mara nyingi inakuwa mtu anakosa usingizi kwa sababu kile kitu ambacho unakuwa unakifikiria huwezi kusema utakiacha kwa mara moja. Kwa huwezi kupata usingizi kwa sababu unafikiria. Kula inakuwa tofauti, kwamba mtu anawezekana akafikiria sana akaumwa njaa. Kwa hiyo akiumwa njaa atahitaji kula. Na kwa mtu mwingine akifikiria sana anakosa kabisa hamu ya kula. Lakini kwenye usingizi ukifikiria sana huwezi kupata usingizi.
Lizzy ananiambia naondoka sana msosa, inawezekana na stress. Labda Joy, tukiwa tunahitimisha hitimisha dakika ndio hivyo zimetushika mkono, kwenye jamii zetu hawa watu wapo, na labda unasaidia sana Liz kuweza kuhakikisha kwamba nafanyaje hapo, kwamba ukishajua kwamba ndugu huyo, rafiki yako, jirani, jamaa yako ana stress, nini cha kufanya
kwake? Ni kweli tunaishi katika dunia ambayo ina stress, lakini tunasema kwamba kwa kufanya mazoezi unaweza ukasaidia kupunguza stress, kwa sababu ukifanya mazoezi mwili utarelax, na vile vile inapunguza utengenezaji wa vile vichocheo ambavyo vinaenda kusababisha wewe uweze kupata stress. Vile vile tunasema upange ratiba yako ya siku nzima. Yaani kwa mfano toka unapoamka asubuhi unapanga kwamba kama unaamka saa, kama unatakiwa kazini saa moja, basi unatakiwa upange toka asubuhi kwamba natakiwa niamke saa ngapi ili niweze kuwahi usafiri, niwahi kufika kazini, kwa sababu ukifanya hivyo itakusaidia wewe kufika kazini kwa wakati na kukupunguzia mawazo. Kwa hiyo ukipanga ratiba ya siku nzima itakusaidia. Vile vile unatakiwa kuweka malengo, malengo ya muda mfupi tunasema na muda mrefu, kwamba labda katika muda wa miezi sita nataka nifanye hiki na hiki na hiki, na katika muda wa miaka mitano nataka kufanya hiki na hiyo pia itakusaidia. Na kitu kingine tunasema, kama umefanya hivi vitu vizuri, unatakiwa pia kula vizuri. Unapotuma kula vizuri, unasema unakula chakula bora, ili usiweze kuacha kula kabisa wala usile sana. Kwa hiyo unatakiwa kula, tunasema balanced diet. Na mwisho kabisa, kama ukiona hivi vitu umevifanya na bado imekushindwa, unatakiwa kuonana na washauri na fee ambao watakusaidia kupata ushauri kulingana na tatizo linalokusumbua. Labda kama ni tatizo la kazini, labda kama ni tatizo la mahusiano, basi utasaidia kulitatua kutokana na hilo tatizo ambapo linakusumbua. Na vile vile kama utahitaji zaidi kuwasiliana na sisi, unaweza ukatupigia namba 0754689509 ili uweze kusaidiwa zaidi.
Joyce, labda inakuwaje kwa yule mtu ambaye mnamuona kabisa ana msongo mawazo, lakini pia ile hali mpaka ikawa imemwathiri akashindwa, yani hata jamii yake yenyewe inamuogopa, hata kuanza kumuuliza vitu, hata kuanza tu kwenda kumshauri, yani mnaogopa. Sasa huyu mtu tunamsaidiaje kwenye jamii?
Na kumsaidia mtu ambaye ana msongo mawazo, ni kweli sio lazima mpaka mtu apeleke kwa mshauri na si labda ili aweze kumsaidia, lakini hata watu wanaomzunguka wanaweza kumsaidia. Na mtu akiwa na msongo mawazo, kwa kawaida lazima atakuwa mkali, kwa sababu yeye si atakuwa anashindana na mawazo yake kwamba kuna kitu atakaba kukifanya hakijatimia, labda mtu kamuozi au mahusiano yake hayaendi vizuri. Kwa vyote vile lazima atakuwa mkali, na kuna njia nyingi tu za jinsi ambavyo unaweza ukamsogelea, kwa sababu mtu kama hivi labda alikuwa hanywi pombe, ameanza kunywa pombe, kwa utapata sehemu ya kumu kumuuliza kwamba siku hizi imekuwaje, mbona ana unakunywa sana pombe. Kwa hiyo tangia hapo, kwa vyote vile mwanzo atakuwa mkali, lakini mwisho atakuja kukwambia sababu ni nini ambayo inamsababia inamsababisha awe hivyo. Au kama hivyo atakuwa baba anakula sana, kitu ambacho ilikuwa sio mwanzo, ilikuwa sio kawaida. Kwa hiyo mtu ambaye yupo karibu zaidi naye utakuwa afanya kugundua kwamba huyu mtu sasa ameongeza kiwango chake cha kula au amepunguza. Kwa utaanzia hapo kwenye dalili yake kumuuliza.
Joyce, nakushukuru sana. Asante. Msikilizaji huyu alikuwa ni Joyce Mdam kutoka Wellness Services Tanzania. Hawa ni 87 kama ni kuhusiana na mambo haya ya